онлайн-адвокат рубрикасы.
Саламатсыздарбы, онлайн-адвокат рубрикасы «Спутник Кыргызстан Радиосы» сіздер менен Артур Бакелов, Кыргызстан юридикалық клиникалар ассоциациясының жетекчиси, юридикалық индердің кандидаты. Бүгінгі рубрикада шылуындар белек арқылуы қимылсыз мүлтті қантып тартып алышат деген сұрау алқағында жауап беребіз. Мындай учурда шылуындар мүлтті белекке беру келешімінде қол қоюынуыны сұрануы менен тартып алышы толық мүмкін. Анткене жарандық кодекстен 3-чі бүгінтінің 510-чі беренесінің негізінде айтылған келешімге міндеттүү нотариалдық формалы формаға лайық келбейді. Егерде жарандар мындай учурда туш келген маалда коргоо органдарына келишимди жараксыз деп таануу сыяктуу дарыздары менен кайрылуулары шарт. Ошол себептерден улам кол коюлуучу кагаздарды так шашпай окуп чыгуу керек. Сиздер менен онлайн адвокат рубрикасы Спутник Кыргызстан радиосу. Артур Бакиров, Кыргызстан юридикалык клиникалар ассоциациясынын жетекчиси.
Онлайн адвокат рубрикасы.